Ek wil met jou praat oor kom die vrees vir die dood. Hoe oorkom ek en jy die vrees vir dood? Wat is die vrees vir die dood? Dis oor 'n persoonlike ding van ek en jy, hoe sien ons doodgaan? Wat gebeur met mense wat doodgaan? Kom ons lees wat sê die Bybel. Hebreërs 2 vers 14 en 15. Baie interessante goed, jy sal sien, nou tyd tot tyd, dan kry ek so ding en dan wil ek nou oor praat. Wat sê jy, hoekom staan dit in die Bybel? Want Jesus wil een of ander ding, hoekom dit in die Bybel staan? Hier is die kinders wat God my gegee het. En hy het aangesien die kinders, mense van vlees en bloed is, het Jesus ook net soos hulle, een mens geword, sodat hy deur die dood Satan kon niet maak wat mag het oor die dood. Dit is die duivel. Ons is op verskillende vertalings nou. Ons gaan nie terug. Hy moes vlees en bloed word vir 'n baie spesifieke rede, sodat hy die dood deur die dood hom, wie is daardie hom? Dis die duivel. Dis om hom tot nie te kon maak wat mag het oor die dood. Wat iets wat hy mag het oor die dood. Kom ons gaan die volgende versie. Sodat hy almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit die vrees vir die dood slawe was. Wat sê Jesus hier? Satan het een of ander mag oor die dood. En Jesus moes kom om daardie mag oor die dood te breek. Wie het aan Satan die reg gegee? God se kinders. En dit het uitverkoop aan hom. En hy het dit gevat en mense doodgemaak. Nou kom Jesus en sê, ek moet die middelaar word, ek moet inkom, sodat jy het te lang gelewe uit die vrees vir die dood en dit het jou 'n slaaf gemaak. Een van die groot redes waarom Jesus Christus aarde toe moes kom, hy moes 'n vlees in 'n liggaam aanneem, is dat hy die dood kan ervaar, soos wat ek en jy hom gaan ervaar, vir ons. Hy het gekom om het vir ons te kom doen. Die skrif het gesê, oor ons daag, dat God het beveel dat elkeen van ons sal op my stadium sterf en dan die oordeel. Dit weet ons. Maar so Jesus Christus het die dood ervaar reg langs ons. Vir ons. Sodat ons ook oor die dood kan triomfeer. Nou, dit is snaakse goed, of hoe bedoel jy, triomfeer in die dood? Maar ons dink so baie keer, dood is die einde. Dood is nie die einde nie. Weet, Jesus Christus het kom wys dat dood nie die einde is nie, toe hy hom dood gemaak het, en hy weer kon lewendig word, en vir ewig leef. Daai ding moet ons verstaan, dood is nie die einde nie, die dood is begin net van 'n totale ander dimensie. Dis hoekom hy ons wil hê, die vrees vir die dood hou jou vas as 'n slaaf. Ek wil jou uithaal uit dit uit. Die rede dat die vrees van die dood moes gebreek geword het, sodat ek en jy die vrees kan verloor. Merk ek so baie keer sê, ons praat te min oor die dood. Ons bespreek dit nie. Dis hoekom ons nie weet nie. Jy weet, as 'n mediese dokter, en ek gaan baie keer terug na daai ding toe, ek vir 40 jaar lank, vir baie mense, slegte nuus gegee. Hulle het so gesit by 'n tafel, sê ek, mevrou, ons het nou daai knoppie uitgehaal, maar hier's die histologie, dit is kanker. Meneer, jou toets het teruggekom. Jy het gevorderde vigs. En dan sien jy wat gebeur. Jy weet, daardie mense stort baie keer na so'n diagnose in een. En huil en ween. En hulle kry dadelik 'n gebedsketting. En dis als reg. Maar die skok is soms te groot. Die skok is groot. En elke ene van hulle vir wie jy so slegte nuus gegee het gesê, hoe lank het ek om te leef? Niemand is geïnteresseerd wat ek vir hom wil doen nie, of wie watter spesialist vir hom kan doen, of watter onkoloog nie. Hy vra, hoe jy hierdie siekteproses aan my verduidelik, kom ek achter die ding, gaan my doodmaak. Ja, wat siekte is progressief, dit kan jou doodmaak. En mense het hierdie abnormale vrees, vir dit wat ons allemaal verstaan, ek kan nie geloof dat nie een van ons, voel jy wil doodgaan. Want ek baie keer kan hulle sê vir my, oma, dis vir jou makkelijk, want jy sou ou lyf, my lewe lê nog voor, so as jy kan gaan, is ok, want wat van my? En dis reg, ek verstaan dit toch baie duidelik, dis hoe dit werk. En mense vra baie keer vir hulle self, is ek gereed? Jy denk nie dat dit met ons gekom in hierdie tyd van dood, waar miljoene mense dood, is hulle gereed gewees om dood te gaan? Is ek gereed? Here, het ek ooit vir myself 'n skat in die hemel by mekaar gemaak? Dis wat hy jou nou kom vra. Het jy daai skat gekry en hom vir jou by mekaar gemaak? En ek praat met kerkemense, mense wat nie roekeloos leef. Daar skiel ek 'n twyfel. Het ek 'n skat in die hemel? En dit beteken dat, het ek iets vir myself by mekaar gemaak in die hemel, sodat as ek Jesus nou moet aangesig tot aangesig sien, dat hy dit vir my kan aanvaar? Wat is hierdie skat in die hemel? Wat is dit? Weet, vir jare lang het die kerk vir jou gesê, die skat wat jy by mekaar maak, is dit wat jy hier op aarde vir die armes en vir die ander mense doen. Dit is nie die waarheid nie. Dit is nie die waarheid wat jy vir ander mense doen nie. Jou skat is nie die goeie werke wat jy probeer doen het vir ander mense, wat eendag in die hemel vir jou beloning gaan wees nie. Die enigste skat is jou persoonlike direkte verhouding met Jesus Christus. Dis jou skat. Wat baie mense het niks wat hy vir iemand anders dit kan gee nie. Ek het niks nie, ek is op nou maar net hier ergens tussen al die armes en verwoeste, so ek het niks om jou te gee nie. Maar laat kan jy nie hemel toe gaan een dag. Wat? Dit het niks daarmee te doen. En so kom tiendes en geldies en goed, want jy skenk niks aan jou verander nie. God verwacht het van jou. Maar wat jy persoonlik by mekaar kon maak en vir hom kan kom om loon te kom kry. Loon is nie dit waarvoor ek gewerk het nie. Die loon is wie ek in Christus Jesus is. Kan ek hom sien? Ja. Kan jy met hom praat? Ja. Sit hy by jou? Ja. So wat gaan met my daarbo gebeur? Ek gaan met hom praat en by hom sit. Maar as jy dit hier nie deelagtig is nie, hoe gaan dit daar gebeur? Dis die ding wat vir my jou moet bekommer maak. Jesus, gaan ek by u kom sit aan die tafel van die lam? Ja, wat ek sit hier al reeds by die tafel van die lam. Wat ek vir jou gee, het niks daarmee te doen. En of ek 'n gawe het of nie 'n gawe het nie, het niks daarmee te doen nie. Jy moet Jesus 1:1 ken. Want wat is die verdoemende woorde wat in die Bybel op 'n paar keer geskryf is? Wat het Jesus vir sekere mense gesê? Gaan weg van my af, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Maar Here het my 'n gawe gegee, 'n talent, want jy het hom opgemors. Ek ken jou nie. So dis die ding wat jou wegvat van Jesus af eendag. Ek ken jou nie. Gaan weg. Jy weet weer die dag as jy sterf, is dit jy en Christus alleen, nie ander mense nie. En hy gaan dan niks luister by jy sê, Jesus, ek wil eintlik interessante goed van my man vertel. Dus ek los hom, ek wil weet waar is jy. Dis wat hy vir ons gaan vra. So jou skat is in die hemel, is hierdie persoonlike vlak van intimiteit in jou verhouding. Maar as mense bekommerd raak, ons slegte nuus kry, begin hulle twyfel. En ek glo dat die kerk 'n baie groter rol moet nog meer speel in mense wat net twyfel. Ek wonder. Right, as jy wonder, wat gaan jy, wat kan ek doen om jou te help, dat jy minder kan wonder? Of, aan die ander kant, meer versekerd kan wees van, ek gaan wen. Dis hoekom ons hier is, dis hoekom ons kerk toe moet kom, nie om te hoor wat iemand sê nie, dis wat ek vir iemand moet kom gee, nie net ek kom ontvang nie. En die kerk wêreldwyd kom nie daarby nie. Ons bly kerkgangers onbetrokke. Weet, en mense verstaan sekere goed nie, kom ons gaan weg, wat gaan jy dag met jou gebeur? Mense verstaan dit nie. Die vrou kom by my, en sy sit witterlik in ween, wat is dit nou? Ach, ek het my moeder verloor, en ek is in so'n toestand. Ek kan nie sonder haar lewe nie. En ek is seker, sy wil nog so graag hier op aarde wees, om my te kan help. Sy is die dood, ja, het sy die Here geken, haar hele lewe het gedien, sy is 84 en by hom. Oom bid net dat sy kan terugkom om my te kom help. Jy dink iemand wat daar in die hemel is en die heerlikheid sien wil terugkom na die gemors? Moenie vir my vraag, moet so gebed vir jou bid. Hoekom moet sy terugkom? She's in glory. En ek kan persoonlijk vir jou baie goeders gee van mense wat vir mense, Jesus wat vir mense geeste gee, en sê, jy kan nou gaan of jy kan bly. Dit is die heerlikheid van God, so, hulle moet nie so heel tyd gaan, die mense is onongelig in die dood, en dis ook om sekere goed hulle vashou. Weet ek, jy weet, ons moet allemaal sterf, maar ek maak het vir ons moeilik. Was hulle al in die Bybelse tyd bang? Kom ons lees. Psalm 116 vers 3. O, bande van die dood het my omring, en die angste van die doderheid het my getref, en dit het veroorsaak dat ek benauwdheid en kommer het. Wat? Dis manne van God wat dit skryf. Kom ons lees die volgende ene, Psalm 116 vers 15. Maar kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote, van sy getroue dienaars. Wat sê dit? Jou God is nog altyd betrokke met jou dood. Hy was verseker betrokke met jou geboorte, en die woord van God sê, jou dood is kosbaar in die oë van die Here. Hy beplan nie net jou geboorte nie, hy beplan jou hele lewe. En hy weet jy gaan doodgaan. Maar wat is die belangrike ding? Hy gee jou 'n keuse hoe jy moet lewe. Daai keuse is joune. Is hy die bepaler van jou lewenslot? Nee, jy's die bepaler van jou lewenslot. Maar hy's nou maar dood, was God se wil. Nee. Sonder die Here, hoe kan jy nou doodgaan en dit was God se wil gewees? Dit wat jy self veroorsaak, is jou keuse. Hy staan en kyk wat jy doen. En wat dan nou? Dis nou die dag hierdie een nou, Heer. Waar was die Here toe my seun toe dood is in die ongeluk? Ek vra jou, waar dink jy was hy? Maar waar is jou seun toe nou dood? Hier op pad Potties toe, gesuip 2 uur die nag met 'n motorbaadjie van 'n brug af gery. Vra jou, waar was God? God was nie daar nie, wat hy het God nie geken. Nou wil jy, God moet mense manipuleer. God gee jou 'n vrye wil en 'n keuse. Dit is jou keuse, dit is nie God se keuse nie. Maar dit is kosbaar as ek sy gunsgenoot is, sy getroue dienaar is. Kom ek lees net nog 'n stukkie. Jy weet daar's kom ons lees een dingetjie, Hebreërs 9 vers 29. Hebreërs laat ons net weer kyk waar trek ons in hierdie hele ding. Ons is so geneig om as ons oorlewe in dood dit heeltyd vir God wil gee terwyl hy dit die heeltyd vir ons teruggegee. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterf, sal daar 'n oordeel daarbaar wees. Wanneer oordeel God jou? Jy sit hier klaar beoordeel. Verander dit? Jy kan dit verander. Die God nie, hy het klaar vir jou dood gegaan. As jy nou dood gaan, onmiddellik weet hy presies waar is jy. As jy oor 2 jaar nadat jy baie nader aan hom gaan, dood gaan, daarmee hom is jy gaan dood, dan weet hy presies waar is jy. So dit is klaar die oor, dis wat hy, daai oordeel is nie negatief nie. Dit wat jy gedoen het, die boeke gaan oopgemaak word en hulle sal kyk wat het jy gedoen. Kom ons lees nog een, 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 15. Wat is Paulus hier besig om die Tessalonisense, die Grieke te leer? Maar broers, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis. Nou ek glo dat die woord ontslape hier 'n slegte vertaling is. En ek sê vir nou sê hoekom. So ek wil nie hê dat julle onkundig wees sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en self opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom terugbring. Want dit sê ons vir julle deur die woorde van die Here, dat ons wat in die lewe op hierdie stadium oorbly by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Dis wat hy vir Paulus ons skryf. Paulus praat hier van mense wat in Jesus ontslaap het. Nou, dis die ou vertaling. So, van 1933 af, het die mense wat die ou vertaling lees, gedink dood is 'n slaap-issue. Hy moes 'n ander woord gebruik. Dood is nie 'n slaap-issue nie. Oor jare lank het die mense gesê, na die dood gaan jy in hierdie slaap in. Jy verloor net jou bewussyn en is vir jou 'n slaapaffære tot op die laaste dag. Dis verkeerd. Paulus praat hier van 'n ou wat doodgaan en sy liggaam sterf. Almal verstaan hoekom ek sê, ons slaap hier is 'n oor jare, ag, ons gaan eendag gaan ons net so stil word, almal die wat wil selfmoord pleeg, sê vir my oom, wie ek wil in hierdie slaapaffære ingaan. Ek gaan nou myself hierdie pilletjie drink of hier afspring of hier hang of iets van die aard, dan gaan al so om my stil wees en niemand gaan vir my moeilikheid gee nie. Totdat Jesus terugkom as ek in hierdie slaapaffære. Wat? Die volgende sekonde maak jy jou oë oop in die oordeel. So weet dit net. Paulus praat nie van hulle wat net bewussyne verloor nie. Wat gebeur dan as ons sterf? Want ons besef lank al dat die belangrikste ding is, jy het 'n liggaam, jy het hier 'n siel en jy het 'n gees. Nou kom die oomblik dat as jou liggaam sterf, jou siel is jou bewussyn, jou emosies, jou wil, dit kom saam met die gees in die oomblik as jy sterf gaan dit uit die liggaam uit oombliklik hemel toe veroordeel. Wat word met die liggaam? Die liggaam sterf en hy bly agter en hy word weer stof. Maar jy's weg. Ons moet een ding mooi maak. Kyk as jy nou na my kyk nou. Dan sal jy sê, hier's Gerrie. Jy sien nie vir Gerrie. Jy sien 'n liggaam. Gerrie is hier binne. Hy het 'n gees en hy het 'n siel. En die oomblik wat jy sien, is nie wie ek is nie. En wat gebeur as ek nou doodgaan? Dit wat jy sien gaan dood, maar ek is lankal weg. Ek lewe in 'n ander liggaam. Ek is in 'n verheerlikte liggaam. Ek ruil dit net om. Hoe in 1 sekond in 'n oogwink sê die Bybel, "Pof, is dit in 'n ander ding." Wat word jy onder? Jy sit hier in die huil en sit mooi blommetjies op en dan in chunk. Ek is lonkel weg. Om te verstaan as ek dit so verduidelik. Ons dink, nee, dit wat jy sien nie wat binne my aangaan nie, jy sien nie. Kom ons lees die laaste groot deel, Lukas 16 vers 19 tot 26. Jesus Christus wat praat. En daar was 'n ryk man. Ons stop nou net weer daar. Dis ongelukkig dat die vergelykenis hier oor twee mense gaan, iemand in God en iemand nie in God nie. Die slegste ding is dat die vergelykenis sê hierdie ou was ryk en hierdie ou was arm. Jy sien nou die armes gaan almal hemel toe in. Wie wat baie geld het gaan nie. Dis ons eie interpretasies en is ongelukkig so gepreek. Nou hierdie man het genoeg geld, maak nie saak wat hy gedoen het nie. En hy het purper en fyn linne gedra en hy was vrolik en hy was met hom goed. En daar was 'n bedelaar. Die een nuwe vertaling sê 'n arme man. Wel, 'n bedelaar. Hy se naam was Lazarus. En Lazarus was in 'n slegte mediese toestand. Hy lê daar, hy's vol swere en hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel afgegaan word. En daar waar hy gelê het buitekant, het honde gekom, al die ou honde wat daar buitekant rondloop en aan hom gelê en lek. So dis 'n mistroostige ding wat jy hier sien. Wat sien jy? Sy liggaam, jy sien jy. Maar jy weet nie wat gaan daar binne aan. Dis die boodskap. Jy weet nie wat gaan hier binne in hierdie ou aan nie. En right in hierdie ander ou wat met al die weelde lewe, jy sien die weelde, maar jy weet nie wat gaan binne in hom aan nie. En dis wat Jesus van ons hier wil vergelyk. En die bedelaar sterf. En sy siel en sy gees kom by mekaar en dit is deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Nou Jesus leef nog. Hy het hier nog nie die dood oorwin nie. Hy het hom eers oorwin toe hy gekruisig is. En almal wat in God gesterf het, is in 'n houplek gehou in die doderyk wat hulle genoem het die boesem van Abraham. En enige Israeliet se groot begeerte was om eendag by die boesem van Abraham te lê. Reg. Hy word soontoe gevat deur wat? Deur die engele. Hulle vat dit uit en hulle dra dit daarbo in. En nou die ryk man het nou ook gesterf en hy's begrawe. En toe die ryk man in die doderyk ook sy oë oop ophef, was hy in smarte. Sy oombliklik gebeur daar een van twee goeders. Die een is by die boesem van Abraham, die ander een is in smarte. Oombliklik, toe sy oë oopmaak, toe sy daar. En hy sien Abraham van ver af. Nou waar is ons nou? In die doderyk maar kan sien. Ek sien Abraham aan die boesem, ag, Lazarus aan die boesem van Abraham lê. Sien die ou van Abraham jou? Nee. Jy sien hom. Hy kan nie in die doderyk sien. Die doderyk is 'n sloot. Maar hy kan uit die doderyk lewe sien, maar nie andersom nie. En hy roep Vader Abraham, wees my barmhartig. Ja, Vader Abraham red niemand nie. Abraham was daai tyd al 3000 of 4000 jaar dood. Jy sien waar God steeds ons vat. Iemand moet my red, Vader. Jesus moet jou red. Wat nou nog anderster? Jy weet, kom nou net en stuur vir Lazarus na my toe. Wat hy moet sy punte in die vingers van die water insit en my verkoel, wat ek is klaar in die vlam, ek ly smart. Wanneer kom die oordeel? Oomblikkelik. Oomblikkelik. Klink dit negatief? Nee, dit klink nie negatief nie, ons moet iets leer daaruit. Dis hoekom ons hier oor praat. Want ek ly smarte. Maar Abraham antwoord toe hulle hier by hom aankom, Hy sê vir jou, onthou jy dat jy goeie dinge in jou lewe ontvang het, en Lazarus die slegte? Hy word nou getroos, maar jy's in smarte. Nou wil hy probeer oorgaan, dat die ou katholieke dwaling, van die vage vuur, as jy, mevrou, as jy genoeg betaal, dan gaan ons bid, dat jou man nou uit die doderyk in die hemel gaan, maar het kos jou soveel geld, dis die dwaling van katholiek, maar ek wil nie daar oor iets nou sê nie, maar hier is een kloof tussen ons, so dat die wat hierdie kant is, kan nie so toe gaan nie, en die wat daar kan, kan nie hierdie kant gaan. Wat gebeur hier so? Jesus beskryf aan die mense die dood, iemand gaan dood, en kyk wat gebeur, dis wat hy vir hulle self in sy woorde sê. En wat sê hy vir hulle? Nommer 1. Jy moet daarop let, dat albei, die geredde en die ongeredde, was by hulle volle bewusheid. Hy was totaal bewus waar hy is, en waarom hy daar is. Want jy luister smarte, wat jy wou nie luister nie. Ek was wat ek was gehoorsaam, en dit is wat altyd sê, dit moet geld niks te doen nie. Hulle het ook verseker geweet wat in die verlede gebeur. Dis ek kom hierheen sê, stuur toch nou net iemand om my boeties te kan vertel. Nee, ons weet waar, ek weet waar jy is. En ek weet waar die boeties ook is. En hulle het albei herinneringe en kennis gehad in die dood van die lewe nou. Want hulle sien dit. En hulle hele sielsdimensie, my bewussyn, bly by jou. Hy is nooit weg, oombliklik, hy bly daarby. Die tweede ding is, Lazarus was nie alleen direct na sy dood nie. Hoekom? God stuur sy engele, sê vir hom, bring hom, hy is my getrouwe dienaar. Jy kyk hoe lyk hy, hy sien, jy kyk na die lichaam, jy kyk nie na die geest nie, nou oordeel ons, bring hom op en na my toe. En die ongeredde ou, niemand het om ergens heen gevat nie. Hy het net so in die doderyk ingegaan. Alleen. Hy moes alleen gaan. Wat is die laaste deel? Wat is hulle nou in 'n verheerlikte liggaam? Wat is 'n verheerlikte liggaam? Ons het die vergelyking van die eerste keer wat ons gesien het, ons sien in die Ou Testament Moses en Elia weer kan verskyn. In 'n ander liggaam. Dis Ou Testament. Jesus en sy disippels ervaar hulle. So daar is een of ander iets wat gebeur daar in 'n verlewe gaan. Nou lees ons, in 2 Korintiërs is Paulus besig om die ouens te gaan lees het daar in 2 Korintiërs 5. Hy praat van die aardse tentwoning. Want dis waar ek en jy nou is. In 'n aardse tentwoning. Dis ons fisiese lichaam wat ons nou op aarde het. So ons verruil hom vir hierdie wonderlike liggaam. Hoe lyk Jesus nadat hy opgestaan het? Hy gaan deur mure, hy kan enige ding doen, hy sê, maar ek het nog 'n liggaam. Ek is nie net 'n gees, die kom voel hier binnenkant aan my hoe ek voel. Hoe lyk hy en hulle wat hier staan? Vals liggame, en Moses en hulle liggame, maar verheerlik. En jy gaan vir ewig in hierdie verheerlikte liggaam leef. By God. Of hoe naby die aan God is, hang van jou af. Ek sê altyd om oor te gaan, uit hierdie lewe, die volgende lewe, is soos 'n baadjie. Ek trek my baadjie uit, en onmiddellik trek iemand vir my oomblik 'n ander baadjie uit, en ek lewe in 'n ander liggaam. Dis hoekom die Here sê, bemoedig mekaar met daai woorde. Jy sê, dis nie sommer die einde nie, dis die begin van 'n totale nuwe dimensie, en ek en jy sit hier vanoggend om ons voor te berei vir daai dimensie. En om seker te maak ek gaan, maar verseker jou, ek moet toch so seker maak dat ek gaan. So waar is die skat? Hy sê, verheerlik hom, praat met hom, hy wil met jou gesels, hy wil jou vertel hoe lief is hy vir jou. Dis waar ons is, en ek wil vir jou vertel dat Jesus is vir jou lief. Ja, maar kyk, jy sê, ek verstaan en jy twyfel, maar as ek nie vir jou die goeie nuus gaan gee nie, wie gaan vir jou die goeie nuus gee? So afwesig uit hierdie liggaam beteken teenwoordig by God. Dis so eenvoudig soos wat dit is. En wat gebeur met hierdie liggaam? Onthou nou mense, kyk nou na enige ou toe, jylle, hy sterf van iets. Maar wat sterf 'n ou? Van iets. sy hart gaan staan, dis wat ek die belangrikste ding. Die oomblik as hy nie bloed pomp nie, en jou brein nie bloed kry nie, gaan jy dood. Hoekom? In sekondes. Ek wil dit nie hier sê nie, jylle weet hoe dit is om machine af te sit en te kyk wat gebeur. Maar nou nie moet daai doen. Verander dit jou. Dokter daar, sal jy die machine afsit? So. En kyk jy wat gebeur. Dit die werkelijkheid, sê goed wat ek maar beaanhou doen nie. Kan jy dink ons lewe die hele tyd daar? Dit is die werkelijkheid van die lewe. Jy weet, ek gaan uit is, maar iets het my laat doodgaan. My hart het gaan staan, ek het longe is vol bloed, ek het COVID, ek kan nou net wees wat het is, en my lichaam word so siek, dat hy ophou functioneer. Hy kan net nie verder gaan nie. En die oomblik as jy daar nuwe baantjie in instap, is jy onmiddellik volkome genees. Daai nuwe lichaam, is in 'n oogwink totaal volmaak. So baie keer sê ek, finale genesing gebeur eers daar. Maar jy weet dit nie eers nie. Ons bid hier, Here, maak my gesond, sodat jy besef jy gaan gesond wees. Maar dit is belangrik dat ons daai gesondheid hier al kan ervaar. Dis hoekom ons mense opereer en mense gaan dokter. Is dit kry, genesing manifesteer eers later. Hoekom? Omdat ons nie genoeg geloof het nie, God besluit oor dit. Nie ek en jy. Maar gaan ons ons beywer om vir hulle te bid? Ja. En hulle te seën in alles? Ja. Ons bid. Jy bid met oop oë. Eindelijk bid, hier is amper een soort van een verklaring. Soort van een verklaring wat jy maak en sê, Here Jesus, neem my vrees vir doodgaan weg, asseblief. Ek gee dit af. Ek wil nou anders te dink. Baie van julle dink dan al so, is reg. As ek jou vanoggend van een ding wil oortuig, moet nie bang wees daar, want die Bybel sê, die vrees vir dit hou jou gevangen, moet nie daarvoor bang wees. Dink net aan die glory, en iemand sê, nou die dag toe ek dit wil bid, maar wat van die een wat achterblij, so wat van die een wat achterblij, die Heere staan nie die een wat achterblij, kyk as die een wat achterblij dit toelaat. Het moet niks met jou te doen, he, wie achterblij, is daar nou genoeg geld vir my vrou. Hou op, Heilige Gees, help my, dat ek nie myself mislei nie. Dat ek nie na verkeerde goed luister nie. Help my. Wys my, Jesus, werk ek weer op die foute wat ek het? Is ek nog ongelowig, twyfelig? Is ek behept, is ek vol emosie? Jesus, ek is hier om vry te kom. Heilige Gees, help my dat ek my hart kan ondersoek in hierdie hele ding. Kijk, ek en jy moet lewe wat ons kan môre dood wees. Is dit moontlik? Maar verseker is dit moontlik. Ek meen, hoe gaan 4 miljoen ouens dood? So, paf. Ek sit in bed, ek sê, hier hoeveel van hierdie lywe was reg. Ek sê, dit met jou niks te doen. Sorg die wat jy mee in aanraking kom, dat jy hulle help, vergeet die ander. En ons allemaal verstaan dit, wat niemand gaan daar iets verander nie. Vader God, help my asseblief om te glo en te verstaan, wat u nou probeer om vir my te sê. Ja, ek wil het verstaan. Gaan by u loop, en dan so kuif haar, wat so is. En vir my die snaakste is, hy is nie gekam soos hierdie ou bolkram kuifies nie, hy moet ek weer haar, ja, kom, jy is weer derig, hoe lyk jy gesond en prachtig, jy is aan my teenwoordig, maak jy haar saf, jy dag weet vir my, hy waar hy nie oor die haar, en hy het hulle klaar getel, en ek het geen min werk, maar as min om te tel, of hier, omdat jy, kijk, laat ons gaan wen, hier ons wil wen, verander ons hart, verander die, there is glory coming, Heere, die teenswoordige is niks op wat in die toekomst gaan gebeur. Jesus, by u instap, en hy sal sê, kom in my getroue kind. Ek het jou oormin aangestel, maar jy het wat jy gevra het, jy gedoen. Stap in die vreugde van die Heer, om bly by vir ewig en ewig. Jare, hoe verder jy kan van mense hier so sit, wat dit eers oor 80 jaar gaan gebeur. Die is partij van ons wat in een ander dimensie is. Mag die vrede van Jesus op elkeen van ons kom. Maar die belangrikheid wat ons ander moet help voorberei, is dit wat jy jouself nou moet voorneem. Hoe gaan ek ander help goeie nuus kry? Dis jou keuse nou. Mag alles wat ons vra, vir ons gegee word. In Jesus' naam, amen.